Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning izchil va barqaror rivojlanishidan manfaatdor bo'lmagan turli buzg'unchi tashqi kuchlar ham mavjud. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 6-iyul kuni bo'lib o'tayotgan video selektor yig'ilishida so'z ochdi. U Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarga to'xtalar ekan, unda tashqi kuchlarning ishtiroki yuqori bo'lganini urg'uladi. Hozirgi vaqtda dunyoning turli mintaqalarida yangi keskinlik o'choqlari paydo bo'lmoqda. Millatlar va konfessiyalar o'rtasida qarama-qarshiliklar kuchaymoqda. Radikalizm va ekstremizm xavfi tobora ortib bormoqda. Mana shunday tahlikali sharoitda biz barqarorlik va xavfsizligimizga ziyon yetkazadigan har qanday tahdid va xatarlarga keskin qarshi turishimiz shart. Ayni vaqtda shuni e'tirof etish kerakki, mamlakatimizning izchil va barqaror rivojlanishidan manfaatdor bo'lmagan turli buzg'unchi tashqi kuchlar ham mavjud. Ushbu kuchlar tomonidan yurtimizdagi osoyishta vaziyatni izdan chiqarish, fuqarolarning ishonchiga kirib, ularni to'g'ri yo'ldan chalg'itishga qaratilgan g'arazli maqsadlar amalga oshirildi va bunday urinishlar bundan keyin ham sodir bo'lishi mumkin, deydi davlat rahbari. Mirziyoyevning ta'kidlashicha, agar o'z vaqtida qat'iy chora ko'rilmasa, mehnatkash va bunyodkor O'zbekiston xalqi 10 yillar davomida mashaqqat bilan erishgan yutuq va marralari g'arazli tashqi kuchlarning ta'siri bilan jiddiy xavf ostida qolishi mumkin. Agar doimo hushyor va ogoh, qat'iyatli bo'lib ish ko'rmasak, yurtimiz, xonadonlarimiz tinchligi va osoyishtaligi, farzandlarimiz kelajagi osongina xavf ostida qolishi hech gap emas ekan. Mana shu haqiqatni bugungi kunda qanday notinch va murakkab zamonda yashayotganimizni joylardagi barcha rahbarlar yana bir bor har tomonlama chuqur tushunib olishlari lozim, deydi davlat rahbari. So'zi so'ngida davlat rahbari xalqqa murojaat qilib, mamlakatning isyonkor tashqi kuchlari bilan kurashishga kuchi ham, qudrati ham, salohiyati ham yetishini urg'uladi. Xalqimizni qat'iy ishontirib aytmoqchiman, davlatimiz el yurtimizga nisbatan dushmanlik kayfiyatida bo'lgan bunday kuchlarning har qanday yovuz fitna va harakatlariga o'z vaqtida va keskin zarba berishga qodirmiz. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.